Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar startautisko notikumu apskatu studijā Lauri Sandere. Nu jāmumim, kas daboti no izsaldātajiem Krīvijas aktīviem militārajai finansiālajai palīdzībai Ukrainai tiks dašķirti 1,5 miljardi eiro. Sociālajā teiklā X paviesta Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Šodien mēs porskaitam 1,5 miljardu eiro, kas ir daboti no mobilizētajiem Krīvijas aktīviem Ukrainas aizsardzībai atjaunošanai, paviesta Eiropas komisijas prezidente. Vēl pirma tam Eiropas Savienības augstākais postos urlītos Josepis Borrells pienūrodies, ka itos laidzakļus ir paredzēts izmantot prioritāro militāro aprīkojumu īgodē. Runa cita starpā ir par papildu gaisa aizsardzības laidzakļiem i artilērijas munīciju. Tikom Ukrainas droni naktīs pirmadienu nodarījuši pūstējumus elektrostācijai Krīvijas Orlas apgabalā. Paziņojas apgabala gubernators Andrejs Kličkovs. Elektrostācija atcerunās Glazunovkas rajonā. Cilvēki nav cītuši, sacīja gubernators īrakstā platformā Telegram. Orlas apgabals ar Ukrainu nazarūbežajās, tas atcerunās iz Zīmeļiem no Belgorodas, Ikurskas apgabalim, iz Austrumiem no Brjanskas apgabala, kur ir rūbežajās ar Ukrainu. Izraēlas gaisa spāki devuši atbildes trīcīņus vairokiem grupiem Hezbollah, Mierķim, Libānā pēc tam, kad raķešu trīcīnī futbola laukumam Izraēlas okupātajam Sīrijas Golānas augstīnam tika nogalinot vismaz 12 bērnie jaunīši. Izraēla par raķetes trīcīni futbola laukumam drūz apdzīvotajā Maģdala Šamsā, kurumā sazdien tika nogalinoti vismaz 12 bērnie jaunīši, vai no Irānas atbalstēto Libānas šīitu bruņotu grupējumu Hezbollah. Izraēla sūlēja atbildes trīcīņus, lai gan Hezbollah nolīdza grupējumu saistību ar uzbrukumu futbolas laukumam. Kā platformā Telegram sādien informē Izraēlas armija, te veikus trīcīņus pat aidi mierķim, ka īruči noliktavs ir kauju infrastruktūra. Reaģējot uz raķetes uzbrukumu, Golānas augstīnēs Izraēlas premjerministris Benjamins Netanjahu nūliem sportraukt vizēti ASV ir pēc īspējas mudrok atsagrīstīs Izraēlā. Ano porstāvi ir mudinoši abas puses būt maksimāli atturēgim, tikai pieaug bažas par to, ka trīcīņa rezultātā reģionā var izcēties plašs karš. Bet Krīvijas diktators Vladimirs Putins svētdien draudā atsaukt vidēja rādījusi kūdūlu īrūču izstrodi. Ja ASV apstiprinos nodomu izvītot savas raķetes Vācijā, cita vīta Eiropā. Ja ASV īstenos tādus plānus, mēs uzskatam, ka esam atbrīvoti no vienpusējo maratorija, kas iepriekš pie pieejams vidēja, ir to rādījusi spēju attīstīšanai. Putins sacīja jūras spāku parādē Sankt Pēterburgā. Izpībilda, ka Krīvija ir vairoku tādu sistēmu izstrodis beidzamajos pūsmos. 1987. Gadā noslēgtais Krīvijas i Padomju Savienības līgums par vidēja rādio sekundāru īroču aizliegumu nav spēkā kopš 2019. Gada, kad no to izestojās ASV. Lai gan Putins paziņoja, ka Krīvija ir nosacējusi vienpusēju maratoriju, ir turpinojusi ievērot vienošanos, ASV vairokārt ir sūdzējušas, ka Krīvija to porkopja. Kā draudā Putins, Krīvijas reakcija būšot proporcionāla, un arī Krīvijas karakuģis varētu aprēkot ar raķetēm. Venecuēlas opozīcija pirmadiņu paziņova, ka uzvarījusi svadi notikušajās prezidenta vēlēšanos un uzskata par viltotim centrālos vēlēšanu padomjas publiskotos rezultātus, ar kuriem te par uzvarētoju pasludinos lečinēju valsts galvu Nikolasu Maduro. Opozīcijas koalīcijā paviestie, ka tos kandidāts Edmundo González Sasu dabūja 70% balsu. Mēs gribam paziņot visai Venecuēlai pasaulē, ka Venecuēlā ir jauns ievēlētais prezidents, itis ir Edmundo González Urrutia. Žurnālistim sacīja opozīcijas līdere Marija Corina Machado. Mēs uzvarējam, ja jūs sāra nūrodot, ka dati par balsu skaitēšanu saimti no opozīcijas novērotojiem vēlēšanu īcirkņos. Jāziņots, ka Venecuēlas vēlēšanu padome par sādi notikušo prezidenta vēlēšanu uzvarētoju pasludinos Maduro. Pēc vēlēšanu padomas pirmadien publiskotajiem datiem, kreisais populists Maduro asūti dabojas 51,2% uz balsu. Savukārt opozīcijas kandidāts priekšvēlēšanu sabiedriskos domas aptaujas līders González sasūt saimts 44,2% balsu. Pavisam vēlēšanās bija 10 kandidātu. Protestējot pret vēlēšanu rezultātu viltošanu, Peru atsaukas savu viesnīku Venecuēlā iz konsultācijām. Eiropas Savienības Sūrijos ir drošības politikas augstais purstos, Žuzeps Borels aicino Venecuēlas varas īstodis cīnēt vēlēto gribu un nodrošinot vēlēšanu procesa pilnīgu atklotību. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens pauda nopietnas bažas, ka rezultāti neatspoguļo Venecuēlas vēlēto gribu. Vēlēšanu rezultātu viltošanu nostropējušas arī Čīle, Kostarika un citas valsts. Bet vadot humāno un cita veida palīdzību Ukrainai brīvprotīgo organizācijas saskarās ar apgrūtinājumu iz pūlējas robežas, viestīja sabiedriskais medijs lsm.lv. Palīdzības kravu vedējiem naritīs robežas jopoda karas stundis, tā kā trūkstot vienotas sistēmas par vajadzīgajiem atļaujumu, kas sūtījumu skaidri apzīmētu kā palīdzības kravu Ukrainai. Brīvprotīgi grib kopīgu tikšanos ar pūlējas institūcijām ir Latvijas viesnīcēba Varšavā kā porinotu problēmas. Paldies, ka klausotājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.